Milí, milé sestry a bratři, vy, kteří jste tady v naší modlitebně, i vy, kteří, jak se teď někdy nesmyslně říká, to sledujete z pohodlí domova. Kéž pokoj Boží, který převyšuje všeliký rozum lidský, hájí vaše srdce. Člověk se potřebuje orientovat v tom, co je. Člověk, který žije v čase, v časnosti. A proto je dobré si číst historické nebo prorocké knihy ze svatých písem. Tahle orientace nestačí. Je potřeba se někdy taky zastavit. A proto je dobré si číst knihy rozjímavé nebo listy apoštolů. A to nejdůležitější, potřebujeme být blízko našemu Pánu, Spasiteli, Pánu Ježíši. A proto potřebujeme číst evangelia. Takže tohle mám na mysli. Jsem moc vděčný bratřím, že přečetli z hebrejské Bible, které my říkáme starý zákon. Mně to tak vychází, že čtu jenom z toho zákona nového, tak jsem rád, že je tady vidět stále ta naše návaznost, sounáležitost s našimi staršími bratry ve víře z Židy. Takže ta historická ta prorocká kniha je kniha Zjevení Janova. A to 13. kapitola. Tu jsem viděl, jak se z moře vynožařila dravá šelma o 10 rozích a 7 hlavách. Na těch rozích 10 královských korun a na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou moc. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale rána se zahojila. A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali. Kdo se může rovnat té dravé šelmě? Kdo se odváží s ní bojovat? A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě. A měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jméno i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejíž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru. V tom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země, měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit. Kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka. A je to číslo 666 nebo 616. Druhé místo, které mám na mysli, je také 13. kapitola, tentokrát z epištoly Římanům. Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. Takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zlé. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci? Jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Vždyť je Božím služebníkem k tvému dobru. Jednáš-li však špatně, máš se proč bát, neboť nenese meč nadarmo. Je Božím služebníkem, vykonavatelem trestu nad tím, kdo činí zlo. Proto je nutno podřizovat se, a to nejen zbázně před trestem, nýbrž i pro svědomí. Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů. Dávejte každému, co jste povinni, daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. A z Evangelia Markova, teď už 12. kapitola, od 13. verše. Já si dovolím to číst z Králického překladu. Tam je sice jedno takové slovo, které dost drhne, ale pro mě je v téhle souvislosti důležité. Potom poslali k němu některé z farizeů a herodiánů, aby jej polapili v řeči. Kteříž to přišetře, řekli jemu: Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na osobu lidskou, ale v pravdě cestě Boží učíš. Slušili daň dávati císaři, čili nic? Dáme-liš, čili nedáme? On pak z nepokrytství její řekl jim: Co mne pokoušíte? Přineste mi peníz, ať pohledím. A oni podali. Tedy řekl jim: Čí je tento obraz a nápis? A oni řekli mu: Císařův. I odpověděv Ježíš řekl jim: Dávejte tedy to, což je císařovo císaři a což je z Božího Bohu. I podívili se tomu. Hospodine, Pane náš, otvírali jsme svatá písma a tak tě prosíme, ať máme uši k slyšení, abychom v nich slyšeli tvé slovo a tvůj hlas. Myslel jsem si o sobě, že vypadám jako disciplinovaný občan. Přišel jsem sem s tím nástavcem na čumáku. Už od loňského jara jsem nebyl u holiče. Ale ono to s tím vzhledem asi není tak jednoduché. Dnes ráno jsem zjistil, že vlastně už ztrácím základní civilizační návyky v tomhle koronavirovém bezčasí. Teprve na šestý pokus se mi podařilo uvázat si kravatu. Zrovna dnes mě to tak zamrzelo. Vzpomínám si na jeden jarní den, myslím si, že to byl rok 1976, a jeli jsme na konferenci tehdy do evangelického kostela v Ostravě. V tom kupé, kde jsem byl i já, seděli bratři Kašparcové. Bratr Staňa usnul, tak tam hlavní hvězdou byl bratr Jenda. Vedle Jendy seděla jedna sestra. Ono se říká, že se nemá jmenovat, pokud k tomu nemám souhlas, já si to dovolím. Sestra Dana, tehdy Barbořáková, a řekla Jendovi, že se jí líbí, jak má uvázanou kravatu. A Jenda nás tehdy učil, jak se kravata váže. Od té doby si ten uzel vážu tím způsobem, jak to v tom vlaku ukazoval Jenda. A dnes mě to nějak nešlo. Nešlo mě to proto, že nemám ty civilizační návyky už, ale tak mi to přišlo líto. S tím, že jsem poslušně nařízení vlády nebyl od jara u holiče, tak ten můj vzhled vypadá spíš, že, jak někdo říká, že vypadám spíš jako Androš, nebo jak se ještě dříve říkalo, jako Máňa, případně Mánička. Někdy, že je to ještě horší, že vypadám jak evangelický farář. Co s tím nadělám? Nezbývá mě, než se k tomu přiznat. Tak ten underground. Slova Charlieho Soukupa. Ze 70. let minulého století. V hlubokém stínu noci potkal jsem kreaturu moci. Ta zrůda měla lidskou tvář. Já začal jsem se potit, že by mě mohla chytit. Ze sna mě vzbudil vlastní pláč. Ta zrůda měla lidskou tvář. Nemohl jsem tomu věřit. Začal jsem si ji měřit. Ta zrůda měla lidský hlas. Pak jsem se začal stydět. To zvíře, to je člověk. Z masa a krve. Jeden z nás. Ta zrůda měla lidský hlas. Probudil jsem se ze snu. Ruku mi přitom tisknul příslušník moci. Lidský strach. Nechal mě ještě dýchat, aby se mu mohl zpívat. Netvor hroznější, než je drak. Příslušník moci, lidský strach. Tehdy z toho podzemí ten Charlie takhle vyspíval naši úzkost. No teď ta druhá asociace mého vzhledu. Ti bratři a sestry, evangeličtí kazatelé a kazatelky, na začátku svých kázání používají takovou větu: základem mého kázání bude tento verš z Božího slova. Takže základem mého kázání bude pátý verš z první epištoly Jakubovy. Jakub napsal jenom jednu epištolu, že? 5. verš 1. kapitoly epištoly Jakubovi. Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejš ji od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neodmlouvá, i budeť dána jemu. Já bych tady taky rád zdůraznil to kralické znění. Žádejš jí od Boha, nikoli žádejš jí od Boha. Celou moudrost dostat nemůžeme. Můžeme dostat něco z moudrosti. A taky bych měl asi poctivě přiznat, že inspirací mi byla knížka Jakuba Schwarze Trojana Kontrasty a alternativy a pak Hovory nad svatými písmy Nového zákona, které jsem mohl s vděčností poslouchat od Jiřího Mrázka na letní biblické škole. Začal jsem číst ze Zjevení. Taky jsem řekl, že to první čtení by mělo být z knih historických nebo prorockých. Já bych se rád držel toho bezprostředního významu, toho významu historického. Nechci se pouštět do nějakých fantazií. Čteme tam o šelmách. Jedna šelma se vynořila z moře, druhá šelma přišla ze země, zabíjela, kdo se jí nepoklonil. V kapitole předtím jsme mohli číst o drakovi se 7 hlavama a 10 rohy. Kdo si to umíš představit, představ si to. Tenhle text vyjadřuje zkušenost křesťanů a židů, v té době se to tak moc nerozlišovalo, v Malé Asii, v Sýrii. Přichází moc ze zámoří. Římský císař. Vypadá strašně. Ale po téhle šelmě přichází šelma ze země, šelma jaksi naše domácí, která nemá svou vlastní sílu, ale má sílu od té šelmy mořské, ta zase má sílu od toho draka, který spadl na zemi, když s drakem rval se Michael, byl boj na nebi a ten drak spadl na zem. Má moc od toho padlého draka a teď to tak přichází dál. Šelma z moře, šelma ze země. Mohli bychom si vzpomenout na Liviatana a Behemota, ale nemyslím, že musíme jít až takhle do symboliky. Skutečně to byla zkušenost tehdejších lidí, že z Říma přicházela moc, přicházely příkazy. A ti Římané dobře věděli, že když najdou nějakého místního vládce, který zná řeč, zná zvyky, zná způsoby života místního obyvatelstva, tak si jim bude vládnout ještě líp. A ta místní šelma, ti místní vládci, vždycky ta nařízení, ten útlak násobí. Můžeme si vzpomenout na další příklad. Římané byli velice pečliví ve sčítání lidu. Když bylo takové to známé sčítání lidu, teda to méně známé sčítání, které vyhlásil Quirinius, nějakých 6 let předtím bylo i jiné sčítání z nařízení císaře Augusta. Nikde v římských záznamech není nic o tom, že by se člověk musel nechat zapsat v místě, kde se narodil. Ale nějaký místní čičmunda v Galileji prohlásil, že Těhotná Marie se musí jít se svým snoubencem, manželem, nechat zapsat do Betléma, do sousední provincie, do Judeje. To nebylo římské nařízení, to si vymyslel asi nějaký tam ten místní... Teď mě nenapadlo vhodné, slušné slovo. Nebo 50. léta v naší zemi. Teror opírající se o... Teď ne ze západu z moře, ale z východu ze země. Ti sovětští poradci tady byli. Pak 70. léta. Husákovská normalizace. Dusno. Ty pocity, které popsal i ten Charlie Soukup. Místní vládce to dovedl k dokonalosti a bylo to ještě horší. Teď nedávno před dvěma dny jsem, mi bylo jít přes náměstí nebo přes park Danuše Muzikářové. 21. srpna roku 1968 do českých lidí střílela cizí moc šelma, která od někud přišla. 21. srpna 1969 do Čechů stříleli čeští milicionáři. V roce 2019 z netopíru přes nějakého mezihostitele, už je celkem jedno, jestli to byla virologická laboratoř ve Wuhanu nebo ta množírna masa čínská, prostě se dostal mezi lidi nějaký virus, dokonce korunovaný virus. Když té šelmě, té vzdálené došlo, jak se toho dá využít, že se toho dá využít, tak po celém světě začala skupovat ochranné prostředky, roušky, respirátory a tahle zařízení. A současně šířila do světa zprávy, jak tam lidi na ulicích padají jako mouchy k zemi, když dostali tuhle nemoc. No a už se toho chopili místní vládci, místní šelmy a využívají toho. Já skutečně nechci zpochybňovat nebezpečnost té nemoci. Nemusíme chodit daleko. Nemusíme chodit vlastně nikam. Bratr Jenda, díky zmatku, který tady u nás je, nebyl očkován, i když deklarativně na to měl právo. A já nechci říkat, že chci říkat, že tohle je lidské šlompáctví. Ale v tomhle konkrétním případě věřím, že to bylo tak. Jendův otec řekl: hochu, tak už pojď dom, pojď si odpočinout. No, abych se vrátil k těm textům, které jsem četl. Ta 13. kapitola končí tím vyjádřením: to číslo označuje člověka. Je to člověk. Není to Bůh. Žádná z těch šelem, z nichž několik jsem zmínil i z naší historie, není to Bůh a není to ďábel. Jenom mají jaksi propůjčenou moc od toho draka, který spadl na zem. A teď ta 13. kapitola epištoly Římanům. Když čteme už od 12. kapitoly, tak tam je nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. A teď najednou, jak pěst na oko, tam přichází ta 13. kapitola, nenadarmo má ten římský císař Jus Gladii, se tomu říkalo, že právo meče. Ono tady tohle totiž vyjadřuje úplně jinou zkušenost. Ta zkušenost těch křesťanů a židů v Malé Asii s tou velkou mocí ze zámoří, která přichází a s protivnou mocí těch místních vládců, je něco jiného, než to, co prožíval Pavel. Římský občan narodil se tak. Mohl zažívat přinejmenším korektní chování římské správy, na rozdíl od svých židovských bratří. Díky římské moci, dovolím si říct, že měl peníze na misijní cesty. Pracoval jako dodavatel pro armádu. Víme, že řemeslem Pavlovým byl šít stany. A kdo tehdy potřeboval stany? Turistický ruch byl vynalezen až v 19. století a trampy se objevily až ve století 20. Beduíni si stany šili sami. To byly armádní dodávky. A tak Pavel může napsat tohle. Všeliká moc je od Boha. Mně se tady pořád prolínají nějaké vzpomínky do toho mého povídání. Včera byly dva významné pohřby. Princ Filip Veoda z Edinburgh. Jan, náš milý bratr Jenda. Ani na jednom pohřbu jsem být nemohl. Jeden z nich jsem mohl sledovat zase z pohodlí domova. A v té Británii, myslím, že to byla úplně první modlitba, která tam zazněla. Poděkování za požehnání, které jsme přijímali skrze práci tvého služebníka Filipa. A prosíme tě o požehnání, abychom mohli následovat dobrý příklad, který nám dával. A mám za to, že tohle ti dva muži, kteří včera měli pohřeb, mají společné. Abychom následovali dobrý příklad, který nám dával. A já jsem si vzpomněl na jednu takovou historku. Jenda přišel na ten stupínek, který tady tehdy byl před stůl a říká, víte, já už jsem v takovém věku, že si nepamatuju, co jsem měl včera k obědu, ale pamatuju si, co bylo před 30 lety. Tehdy ten Jenda měl asi o 10 let míň, než já mám teď. Já si už vůbec nepamatuju, co si ten Jenda pamatoval po těch 30 letech. Byla to zkušenost s nějakým bratrem, ale skutečně nevím konkrétně, o co šlo. Tak já bych chtěl ten jeho příklad trochu napodobit. Já si pamatuju, co jsme měli včera k obědu, bylo to dobré. Ale taky si pamatuju, že v těch strašně dávných dobách, když bratrská znamenala, že se sešli bratři a mluvili spolu, objevil se nějaký problém. Zase jsem už zapomněl, co to bylo za problém. Ale někdo četl něco z písma, někdo četl z písma něco jiného. Četli i jiné místo. Něco podobného, co jsem teď předváděl, a ty 13. kapitoly Římanům a Zjevení. Něco, co nám říká naprostý opak. A teď, bratři, co s tím? A tehdy promluvil taky bratr Arnoš Bartošek. Říká, víte, bratři, ono to slovo Boží, to je něco jako lékárna. Tam jsou různé léky na různé choroby a co je pro nějakou chorobu jed, je pro jinou chorobu lék. A tak je to i s Božím slovem. A proto je potřeba to umět rozlišovat. A proto jsem taky na začátku přečetl i ten verš od Jakuba, potřebujeme moudrost rozlišit, jestli v naší situaci platí 13. kapitola Římanům anebo 13. kapitola Zjevení. Po mnoha letech po tomhle zážitku jsem si četl v Janu Amosu Komenském, to je ten člověk, který, kdyby byli bývali na nás nedopadly dopady, tak bychom slavili 350 let od jeho narození v loňském roce. A ten v knize Hageus Redivivus ve 20. kapitole, která má název Třetí k svornosti sobě cesta, říká úplně to stejné, co jsem tehdy slyšel od toho bratra Arnoštka. Ono je to tak krásné, já to přečtu, ta jeho čeština, Komenského čeština. Ale dí někdo. A vždyť některý z těch dvou smyslů pravěji jest. Odpovídám snad. Více pravím, že obojích mluvení v náležitém vyrozumění pravé jest. Proto, že písmo obojího toho mluvení naskýtající pravé jest, jenže v jiné a jiné potřebě jednoho neb druhého mluvení užívati. Vzdělavatelněji jest. Krásná čeština, neumím to ani přečíst. Jednoho neb druhého mluvení užívati vzdělavatelně jest. An v apatékách kontrária mívají a hodí se oboje. Proč ne v Biblii Boží apatéce? Proč ne v Boží apatéce v Biblii? Řekneš-li, jak to obojí pravé býti muž? Odpovídám s Augustinem. Turi mare, ego mirabor. Tohle tam není přeložené. Je to až v poznámce pod čarou. Když tě to baví, tak o tom přemýšlej. Já budu žasnout. A teď bych se chtěl dostat ke slovům Pána Ježíše. Ten příběh začíná jak někde v Orwellovi. Poslali k němu některé z farizeů a Herodiánů. Kdo je poslal? Někdo v pozadí, ti, kteří tahají za nitky a nevyjdou na světlo. Farizeů a Herodiánů. Kdo to byli farizeové, víme, ti, kteří chtěli žít čistým životem. Herodiáni to asi nebyla nějaká vyhraněná skupina, ale řekněme voliči nebo příznivci, sympatizanti tetrarchy Heroda. Přišli, aby ho chytli za slovo, přišli, aby ho pokoušeli. Teď mu dali tu otázku a začínají takovou tou řečnickou figurou, které se říká captatio benevolentiae, česky asi šmajchlování nebo tak. Mistře, my víme, že ty jsi ten, který nikomu nestraní, vždycky říkáš pravdu. Tím spíš, aby toho člověka přivedli k tomu, že řekne něco, co by vlastně ani říct nechtěl. Ale pán Ježíš věděl, že je to past. A pán Ježíš jim říká, co mě pokoušíte? Někdo nastrojil past, oni, někdo, nevím kdo, ti v pozadí, farizové a herodiáni tu past šli zrealizovat. Pán Ježíš věděl, že je to past a říká jim, že je to past. Čtyřikrát to tady máme připomenuto. Mám za to, že je to proto, abychom právě takhle ten oddíl četli. Pán Ježíš tím jasně říká, nebudu odpovídat jako prostoduchý venkovan z Galileje. My někdy jako prostoduchý venkované z Galileje tenhle oddíl čteme jako místo o vztahu k vrchnosti. Pán Ježíš uspořádá happening. No tak jo, tak dobrý, přišli jste s otázkou, tak se o tom pojďme pobavit. Ukažte mě denár. Je denár. A kdo pak to tady je s tím věnečkem bobkového listí na hlavě? Jo, tady jsou ještě takový nějaký divný písmenka, které se píšou zleva doprava. No není ono to císařovo? Je to ono, tak to holt asi bude jeho. Dávejte, co je císařovo císaři a co je božího bohu. Každá z těchto vět je taková celkem jasná, nevinná, ale když se je obě vedle sebe, tak je to výrazně nejasnější. Co je císařovo? No přece všechno, ta země mu patří. Dobil to. Má tady svoje legie. Odvádíme mu daně. Co je božího? No třeba ta naše chrámová bohoslužba. Vždyť i z úřední moci Říma nám dodávají bíky k obětem. Takhle bychom tomu mohli rozumět. Také tomu můžeme rozumět. Co je tady božího? No přece všechno. On je stvořitel. Jemu všechno patří. A co patří tomu císaři? No možná ty blbý denáry. No jsem tam ještě nějaký ten těžkooděnec. Ale jinak nic. A kdybychom pokračovali v tom, že tam šlo o minci, čí je to otisk, čí je to tvář? Čí otisk má na sobě člověk? Čteme v první kapitole první knihy Bible. Hospodin stvořil člověka k obrazu svému, jako muže a ženu ho stvořil. Na tom denáru je obraz císařův. Na člověkovi je obraz boží. Člověk patří Bohu. Ti, kteří plnili příkazy těch v pozadí, říkají ty, nehledíš na tvář člověka, nehledíš na osobu lidskou, prosopon. To je jedině králičtí, tak by tu osobu, ten obličej nechali. A pán Ježíš nakonec říká, právě že na obličej hledím, hledím na osobu. Podívejte se, i na tom pitomým denáru je obraz císařův. Císař je člověk. A to, co jsme dlužní té vrchnosti, je vidět v nich lidi. Nejsou to bohové, nejsou to ďáblové, jsou to lidé. Kdybych uměl to, co uměl, co umí Rosťa Tvrdík, tak ten na závěr jedné evangelické bohoslužby, která byla taky v televizi, spolu s dvěma dalšími zaspíval v nebi je trůn, pravdy hlavní sídlo. V nebi je trůn, všem vladařům to připomínej. Tohle jsme možná těm té naší vrchnosti dlužní. Jsou to lidé božímu soudu podaní. Skutečně nevím, zda se nám Zda se mně do toho podařilo přinést pořádek. Skutečně 13. kapitola Zjevení je v Biblii, 13. kapitola epištoly Římanům je v Biblii. Teď potřebujeme moudrost, abychom to rozlišovali. Hospodine, Pane náš, ty víš, jací jsme, vidíš do našeho srdce, vidíš, jaké emoce z těch našich srdcí mluví. A tak tě prosím, aby to, co tady dnes zaznívalo, aby to, co bylo lidské, bylo zapomenuto a to, co je z tvého ducha, co patří tobě, aby zůstalo. Prosíme tě, abychom uměli v našich životech rozlišovat, co je potřebné. Abychom mohli poznávat, jak se v této situaci chovat. Prosíme tě, abychom mohli prožívat tvou milost. A děkujeme ti za to, že skrze Pána Ježíše Krista, který k nám přišel, milost prožívat můžeme. Děkujeme ti, že můžeme chodit v jeho lásce, že můžeme vědět, že on je naším spasitelem a je s námi. A tak tě prosíme, abychom v této jistotě, v této naději chodili. Amen.